Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Христијан Митковски од Брисел порача дека македонските граѓани заслужуваат да се во ЕУ. Тој повтори дека владата ги презема сите реформи за конечно започнување на преговорите. Во изјава за МИА, премиерот вели дека е добро кога Западен Балкан е во оптиката на ЕУ и дека тоа е охрабрувачки за граѓаните на Западен Балкан, затоа што на тој начин се покажува интересот за нашата заедничка иднина, бидејќи Западен Балкан географски припеѓа на Европа и логично е заедно да се интегрира во рамките на ЕУ.
Ние како држава тоа го заслуживме многу одамна, бидејќи нашиот пат започнува уште пред 25 години, но поради, би рекол, вештачки причини, ние се уште не можеме да бидеме дел од европското семејство. Како држава и како влада се обврзуваме да го испорачаме сето она кое што е потребно во овој процес, не поради самиот процес, туку пред се поради македонските граѓани, бидејќи тие тоа го заслужуваат. Така работиме до сега, така ќе продолжиме и понатаму и очекуваме дека билатералните прашања нема да бидат наша пречка, туку напротив, очекуваме од нашите соседи поддршка во ова наша амбиција да бидеме дел од Европската Унија и она кое што е најважно, да бидеме оценувани според постигнувањето, а не според билатералните прашања.
Предходно министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, како дел од делегацијата предводена од председателот на владата Митковски, од Брисел во изјава за националниот сервис МТВ, истакна дека според оценките на Европската Унија, владата по завршувањето на локалните избори покажала сериозна посветеност во спроведувањето на клучните реформи од реформската агенда. Во однос на ветото на Бугарија, Муцунски рече:
не соодветно јас да навлегувам во дискусија за внатрешно политичката состојба во Бугарија. Таа е таква каква што е. Секако ние со огромно внимание мораме да ја следиме, но јас повторно ќе кажам, доколку постои добра верба и доколку постои волја, нема прашање кое што не, на кое што не може да се најде решение. Јас чувствувам во последните недели дека за жал има недостаток на добра верба од Софија и под однос ке повторам на дел од реформите кои што се обидуваме да ги имплементираме, но тоа што е па се појасно е дека земите членки гледаат каков наратив доаѓа од Софија и очекуваме дека ќе добиеме и нивна помош и нивна поддршка по однос на изнаоѓањето на соодветно решение.
Премиерот на Бугарија во оставка Росен Желясков престуваше во Брисел каде што учествуваше на годишната средба ЕУ Западен Балкан за спорот со Македонија пред бугарските медиуми. Повтори:
позицијата не винаги е била принципна. Ние нерешени двустранни вопроси с Република Северна Македонија нямаме. Ние не водиме никакви спорове.
Нашата позиција од секогаш била принципиелна. Немаме нерешени прашања со Република Северна Македонија. Не водиме никакви спорови по прашања поврзани со така наречениот компромис од јули 2022-та, бидејќи тоа веќе представува заедничка европска позиција, изјави Росен Желясков. Тој посочи дека позицијата на Бугарија како земја членка е секоја држава кандидат за членство во ЕУ врз основа на собствените заслуги да биде оценувана за својот напредок, а не од поединечна земја членка. Оценката за напредокот од отворање на кластер 1, кој е поврзан со преговарачката рамка, покажува одредено бумење од страна на колегите во Скопје, но тоа не е прашање за кој ние даваме своје мислење или став, изјави бугарскиот премиер во оставка. На највисоко ниво и во присуство на Еврокомесарот за проширување Марта Кос, вчера во седиштето на Европската комисија во Брисел, директорот на Царинската управа Бобан Николовски и директорот на Националната царинска агенција на Бугарија Георги Димов потпишаа меморандум за разбирање со кој се возможува електронска размена на податоци. Целта е забрзување на легалната трговија и спречување на обиди за царинска измама, со што директно ќе се придонесе за зајакнување на конкурентноста на македонската економија на пазарот по ЕУ. Грчкото министерство за надворешни работи реагираше на изјавите на премиерот Христијан Митковски, кој тврдеше дека го вратил името на Македонија, бидејќи лидерот на СДСМ Венко Филипче почнал да ја нарекува така земјата наместо Северна Македонија. Од грчкото МНР велат: подсетуваме дека уставното име на соседната држава е Северна Македонија, како што е јасно дефинирано во член 1 од Преспанскиот договор, на кој таа е страна. Преспанскиот договор е дел од Уставот на Северна Македонија и целосно обврзувачки за двете страни, како на меѓународно, така и на домашно ниво, велат од грчкото МНР. Секој опит за фалсификување или менување на содржината на договорот нема да биде прифатен од грчката страна. Преспанскиот договор е дел од меѓународното право и неговото почитување е основа на мирниот соживот на народите и државите, стои во реакцијата на грчкото МНР. Собранието со 65 гласа за и 5 гласа против ја донесе резолуцијата за осуда на манипулациите на опозицијата и за потврда на политиките против нелегалната миграција. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ е Никола Мицевски. Во образложението истакна дека парламентарното мнозинство и владата имаат јасна, доследна и непроменлива политика против нелегалната миграција.
Се укажува и се поништуваат политиките на поранешната влада, поврзани со мигрантски кампови, и се нагласува значењето на јавната стабилност и меѓуетничките односи, и се повикува на одговорен јавен дискурс и почитување на фактите кои што имено од институциите и од британската амбасада беа укажани овие денови. За жал, некој на штета на меѓународниот углед и интерес на нашата држава продолжува да ја злоупотребува оваа тема, и од таа причина поднесена е оваа резолуција во која што во 9 чекори се означени сите оние спекулации и манипулации кои што деновиве се пласираат помеѓу граѓаните.
Пратениците на СДСМ остана надвор од салата и не гласаа. СДСМ и вчера не ја поднесе својата резолуција, но обвини дека за да ја избегне дебатата за неја, премиерот, како што велат, побегнал дури во Брисел. Александар Димитријевич во изјава за медиумите рече:
откако побегна премиерот, нормално побегна и неговите министри. Затоа, во знак на протест против вакво понижување на собранието и на граѓаните, пратениците на СДСМ ја напуштија седницата. ДПМН е свесно и намерно побегна од расправа во највисокиот законодавен дом. Планот е прво избори, а потоа мигранти во Македонија, нормално за пари.
Темата за мигрантите која СДСМ ја лансираше пред десетина дена до овој момент не доби официјална потврда, а премиерот и министрите ја демантираа во повеќе наврати. И американската амбасадорка Анджела Агелер за Сител потенцираше дека оваа тема не е добро да се користи за прибирање на политички поени. Љупчо Пецов, во јавноста познат под прекарот Ѓаволот, повторно е во фокусот на правосудството. Порече си 2 години бегство од органите на прогонот во случајот Синџир, бизнисменот самим се предал на надлежните и наместо во затворски притвор со одлука на кривичниот суд Скопје е испратен во куќен притвор со 24-часовен полициски надзор. Откако обвинителството за гонење организиран криминал и корупција ја ублажи првичната мерка, повикувајќи се на влошената здравствена состојба и ризици по неговата лична безбедност. Од обвинителството образложија дека Пецов доставил медицинска документација за сериозни здравствени проблеми и доброволно ги предал 2 патни исправи, а обвинителот дополнително оценил дека во притвор не може да се гарантира неговата безбедност. Судија на претходна постапка го прифатил предлогот за куќен притвор, кој вклучува и постојан надзор, со што мерката затворски притвор, важечка уште од моментот на неговото пронаоѓање, практично се заменува со поблага, но силно рестриктивна форма на ограничување на слободата. Македонија се крена против корупцијата и криминалот, рече портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска, која кажа дека голем број граѓани испратиле информации, документи и докази до истражувачкиот центар на СДСМ Мицко. Фирма со само 3 вработени за период од 2 месеци, како што рече портпаролката Кузеска, добива тендери од владата на Христијан Мицковски од 1,2 милиони евра. Собственикот на компанијата остро демантира дека неговата фирма е поврзана со премиерот Христијан Мицковски, откако предходно СДСМ обвини дека оваа компанија, која има 3 вработени, добила 3 тендери за 6 месеци, вредни повеќе од 1 милион евра, само поради блискоста со Мицковски. Предходно и владата и ВМРО-ДПМН ги демантира обвинувањата на СДСМ и ги оквалификуваа како груба клевета и конструкција. Петре Ширегов, поранешен градоначалник на Скопје и член на СДСМ, со пост на Фейсбук побара оставка од лидерот Венко Филипче. СДСМ пред 1 ден само што направи кадровски промени, но и за тоа имаше критики од ВМРО-ДПМН. Вела дека СДСМ оди во стечај и дека кадрите на Филипче се кадри на екс-премиерот Зоран Заев. Данела Арцовска, Орце Георгиевски, уште 33 градоначалници не поднесле изјава за имотната состојба по завршувањето на мандатот, објави антикорупцијска. Исто така 19 новоизбрани градоначалници, повторно начело со градоначалникот на Скопје, не е исполнила ова законска обврска, која треба да покаже дали и колку едните додека биле на функција се збогатиле, а другите со колков имот ги стартуваат мандатите. Антикорупционерите ваквата состојба ја констатирале по извршени проверки во регистарот на имотна состојба и интереси. Оттаму велат дека за градоначалниците поранешни и актуелни, од кои дел се старонови, ќе иницираат постапки согласно закон, односно ќе издадат прекршочен платен налог. Според законот, предвидената глоба за непријавување имотна состојба од страна на избрани и именувани лица изнесува од 300 до 500 евра во денеска противредност.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.